Sláva Jezusu Christu. Drogí sluchači Radio Maria, vítaj vás otec Svora Duda u cykli peredáč pro duchovné žitia. Prodoužijemo sebi hovoriti pro historiju duchovného žitia, pro žitia i tvorči z hristijanskih mistikiv. Sjogodni zakinčimo svjetoho Augustina i prodoužijemo sebi hovoriti pro svjetoho Kirila Aleksandrijskeho ta Dionizia Areopagitu. Svätý Augustín štruktúruje duchovnosť ľubovi za dopomohu troch termínov: srdce, milosrdia a družba. Antropologický výraz srdce, jaký tedy poznačal ľudinu v jej konkrétnom spriamovaní tá doli, pojednuje duchovnosť ľubovi s kategóriami svobody a blahodati, a takož s kategóriami milosrdia a družby. Srdce, kor, je miestcem zústriči ľudskej svobody, zdatnosti prijímate riešenia ta Božej blahodati. Milosrdia, misericordia, naleží do semantičnej rodiny výrazy v kor, srdce, ta mizeria, bida. Pohľad srdca, oculus cordis, staje osoblivou zdatnosťou duchovnej ľudiny. Jeho korenia znachodia sa v tých zakutkách srdca, kde narodzuje sa bážania duši, vzoru srdca. Jak tylko pohľad srdca pomýtiť Boha, jeho bažania zrostaje i vynikaje pytania, jak nasytete ce bažania. Augustín vytkydaje naholos na tílesnej askézi, obťažený bahaťma dôznačnosťami i podkresľuje značenia zahalno dostupných zásobiv Svetého písma, zibrania Božého narodu, svietkovania Božích tajemníc, tajinstva chrešťenia, spívu Božích chvál, propovídovania. Duchovné žitia takým činom predstavľaje sa jak spilné blaho. Jakšťo milosrdia je počiatkovým aktom, jakým Boh zvrtaje sa do ľudej i ľudy vzájemno jeden do jednoho, tedy družba je plodom cieho milosrdia i neobchýdnou umovou ľudského istnovania, prežitoho jak osobistá komunikácia. Jak by družba bola vytkynutá, to mižosobistní stosunky formovali by sa nereálnymi ľuďmi a ujavleniami, jaký ľudy skladajú jeden pro jednoho. Družba takým činom dozvoluje srdcam po spravžnemu zústriti sa a tomu naleží do kategórii spilného blaha, jaký stosuje sa kožnoj ľudiny. Tomu kožnú ľudinu neobchydno vychovovate tak, щоб zrostala jej zdatnosť prežívate družbu i nasoloďovate sa nejo. Neobchydno takož prištěpite ľudini, що ця družba може мати тривалий характер лише тоді, коли вона поставить своїм центром Ісуса Христа. На церковно-соціальному рівні святий Августин розрізняє на тій самій основі поняття і побудову двох спільнот – земної спільноти і Божої спільноти. У цьому контексті ми зустрічаємо три терміни – церква, світ і Боже царство. При цьому святий Августин поважає порядок любові і розрізняє слова «уті», тобто «мати користь», «користуватися», це стосується речей, призначених для використання, від слова «фруї», тобто «насолоджуватися», «утримувати задоволення», що стосується осіб та їх взаємної комунікації, де виникає смак любові, тяжіння, пондус, який рухає духом, де би він не був. Тому любов є центром і рушійною силою етики. Любов до Бога випливає з того самого фундаменту, що і справжня любов до себе. Якщо не виходить, то самолюбство протистоїть любові до Бога. У цих двох любов'ях, врешті-решт, зустрічаються тимчасові і вічні сили людини, і з них формуються дві спільноти, що складаються з двох різних і суперечливих любовних почуттів. Отже, етичне життя розгортається в ordo amoris, порядку любові, любові, яка відповідає вічному закону, який наказує берегти природний порядок і забороняє порушувати його. Через віру Августин зауважує, що Бог несе в собі таємницю людини, адже Бог перебуває в серці людини. Перебуваючи тут, Бог цілує серця, розбите жалем, приймає жертву смиреного серця як приємну. І таким чином людина знову знаходить того Бога, від якого відійти означає впасти, до якого звернутися означає піднятися, в якому залишитися означає бути твердим, куди повернутися означає народитися знову, а в якому жити означає жити. У Христі перетинаються дві дороги – дорога людини і дорога Бога. Тому Христос є дорога, правда і життя людини. Саме тому Августин називає Бога і Христа милосердям. Серце, милосердя і дружба належать до одної семантичної сім'ї і створюють антропологічну і духовну гармонію, сповнену таємниці в сапієнціальній концепції святого Августина. Серце дозволяє бути милосердним і робить людину другом, який ставиться до інших на основі фруї – задоволення від взаємного спілкування, а не уті – вживання, яке стосується речей, які служать людині і яке було би аморально застосувати до людей. Ми здатні на це лише тоді, коли звільнімося від абстрактних ідей, створених лише людським розумом. Серце означає людину, яка живе плодами свого існування, здатну до спілкування з іншими особами, починаючи з Бога. Детально продумуючи християнську антропологію, Августин поступово долає платонівську концепцію людини і категорію homo interior, homo exterior, тобто людина внутрішня, людина зовнішня, типову для латинської християнської традиції. Акцент, очевидно, ту робиться на внутрішній людині, щоб замінити минущу зовнішню людину. Ця концепція сягає своїм корінням у мислення філософа Філона. Августин натомість вводить категорію homo spiritualis щодо духовності свободи, пов'язаної з Божою благодаттю. Згідно з цією концепцією famulus servus Dei, монах, слуга Божий, це не стільки людина, яка приборкала плоть, скільки той, хто любить духовну красу. Людина смакує плоди християнського життя, сформованого таким чином у монашому житті разом з іншими в атмосфері свободи та благодаті. В монастирі люди мають можливість жити не як раби під законом, а як вільні у благодаті. У Августина суспільство, що живе таким життям, дозріває до церковного служіння. Підставу для цього знаходимо у його Confessiones 10.43 і 70, де Августин цитує слова святого апостола Павла про те, що Христос помер за всіх. 2 до Коринтян 5.15. І застосовує їх до тих, хто живе у монастирі. Вони повинні вийти зі свого пошуку побожності у спокою, deificari in ocio, і позбутися фальшивої духовності, про яку вони думають, що ручна праця не відповідає їхньому способу життя. У листах 48 і 243 чітко говориться про тісний зв'язок між життям у монастирі та церковним служінням, яке потрібно виконувати. Ця концепція визріває в дружбі Бога з людиною, яку ми розуміємо як збіг людської свободи і Божої благодаті. Наступний – святий Кирил Олександрійський. Життя і творчість. Свідчення про життя святого Кирила Олександрійського до 412 року, коли він прийняв керівництво Олександрійською церквою, від свого дядька Теофіла не є достовірними. Він народився близько 378 року у Олександрії, де здобув філософську та богословську освіту. Імовірно, деякий час жив у монастирі Пелусіон, настоятелем якого був Ісидор. Він супроводжував свого дядька на синоді, на якому було скинуто святого Йоанна Золотоустого. Синоді, проти якого Кирил виступав до 418 року. Його важливі екзекетичні праці датуються цим періодом «De oratione et cultu in spiritu et veritate» – «Про поклоніння і культ у дусі та правді». Далі п'яти книжа Мойсея, коментар на 12 малих пророків, коментар на Євангеліє від святого Йоанна. Далі унікальним є «Тезаурус де Sancta et Consubstantiali Trinitate» – «Про святу і нероздільну трійцю», та «De Sancta Trinitate» про святу трійцю. Від року 428 був Кирил учасником великих христологічних суперечок як опонент константинопольського єпископа Несторія. Обидва звернулися до папи Целестина у 430 році. Несторія було засуджено. Намагання протистояти несторіанським теоріям привело Кирила до формулювання доктрини іпостатичної єдності з використанням термінів «логос», «sarx», тобто «слово» та «тіло», які вже використовувалися в Олександрії наприкінці III століття. Релігійні засудження викликали різкий протест антіохійських богословів, які звинуватили Кирила в аполінарізмі, який заперечував повну людську природу нашого Господа Ісуса Христа. Ситуація заплуталася, тому імператор Феодосій II скликав собор у Ефезі в 431 року, щоб покласти край несторіанській суперечці, котра навчала, що Ісус Христос мав дві різні нез'єднані натури, тобто божественну і людську, і тому Пресвята Діва не може бути названа Богородицею. У 433 році було досягнуто примирення, виражене у так званому символі віри, в якому було підтверджено засудження Несторія, а Діві Марії надано титул Богородиця. Однак у символі віри перевагу надано термінам антіохійських теологів. Зрозуміло, що такий компроміс викликав незавдоволення з обох сторін, тому в останні роки життя Кирил був змушений захищати правовірність навіть серед своїх послідовників. Твори Кирила його другого періоду показують на енергію, з якою він боровся з несторіанами у галузі христології. Це такі твори, як «Adversus Nestorii Blasphemias» проти «Bohulst Nestoria», «De Recta Fide» про істинну віру, чи «Захист 12 капітол» проти «Богословів Сходу». Далі «Захист 12 анафем» проти Теодорета, чи Scholia de Incarnatione Unigeniti, повчання про втілення єдинородного. Adversus nolentes confiteri sanctam virginem esse dei param, проти тих, хто відмовляється сповідувати, що Пресвята Діва є матір'ю Божою. Далі, contra Diodorum et Theodorum, proti Diodora ta Theodora. Quod unus sit Christus, prote, що Христос є єдиний. Суто апологетичними є твори Apologeticus ad Theodosium, захист Теодозія, де Кирил захищає перед імператором свої дії на Ефеському соборі. Та контра Юліанум імператорем проти імператора Юліана, де він захищає християнство від язичницьких звинувачень. Святий Кирил Александрійський помер 27 червня 444 року. Далі духовна наука святого Кирила Александрійського. Хоча його екзегеза перебувала під сильним впливом догматичного та полемічного контексту, святий Кирил засновує своє духовне вчення на двох джерелах, тобто отцях церкви та святому письмі. Писання та традиція були абсолютно нероздільні у свідомості цього богослова. Це надавало йому відваги, коли він стикався з культурною та філософською думкою свого часу. Отці церкви допомогли йому зрозуміти єдність Божого наміру в нероздільній єдності Біблії, яку він розумів як широкий організм, який пристосовується до великої різноманітності людей і таким чином остаточно об'єднує всіх в єдиний Божий намір. Хоча він був вірний Александрійській школі екзегетики, він виступав проти надмірної алегоризації. Все богонатнене святе письмо має одну мету – передати нам знання про таємницю спасіння, яка досягає своєї кульмінації особі Ісуса Христа. І це те, що Кирил називає духовним змістом писання. Він каже, самоперше ми інтерпретуємо те, що сталося в історії. Добре пояснивши це, ми пояснимо попередне зображення, яке має характер тіні, привівши його у відповідність до таємниці Христа, яка є його метою. Бо істинно, що Христос є завершенням закону і пророків. У Кирила кожне духовне споглядання відноситься до таємниці Христа і передбачає певне бачення, яке відкриває наш дух на цю таємницю. Це бачення, так звана теорія, має духовну природу, тому що Дух Божий приходить на допомогу людському духу. Тому воно є одночасно і харизмою, і знанням. Цей дар Святого Духа, який був втрачений разом із благами Божого життя через гріх, людство знову отримує через втілення Божого Сина. На відміну від першого Адама, новий Адам, Ісус Христос, наділяє людство Святим Духом остаточно і безповоротно. Через участь у Сині Божому формується в нас образ Божий завдяки дії Святого Духа. Сам Син Божий хотів не тільки спокутувати за наші гріхи, але й щоб ми були прийняті як сини Божі. Якщо Святий Дух живе у віруючих, то це завдяки Христу, бо Святий Дух – це дар, вилитий на нас після Його воскресіння. Тому Христос займає центральне місце в нашому духовному житті. У Його стражданнях, смерті та воскресінні відбувся найбільший вияв Божої любові до людства, оскільки було знято старе прокляття, якому людство було підвладне від самого початку. Це привтілення до Христа здійснюється через хрещення, яке передбачає віру і відкриває людське серце для любові, тому що Бог є любов. Завдяки Євхаристії, серед іншого, ми перебуваємо у сопричасті з іншими, тому що ми є з'єднані з Христом не тільки духовно, але і тілесно. Святий Кирил розвиває дивовижне вчення про містичне тіло, особливо у своєму коментарі до Євангелія від святого Йоанна. Реальність єдності є таємницею церкви, тіла Христового. Як тіло Христове не може бути внутрішньо розділене, так і церква є неподільною. Якщо з точки зору особистості досконалість полягає в єднанні з Отцем через наслідування єдинородного Сина Божого, то з точки зору спільноти досконалість реалізується через уподібнення єдності, яка панує між Отцем і Сином в дусі висловлювання Ісуса у молитві первосвященіка, як її читаємо у Євангелії від святого Йоанна 17:21. Щоби усі були одно, як ти, Отче, в мені, а я в тобі, щоб і вони були в нас об'єднані, щоб світ увірував, що ти мене послав. Але все це може бути реалізовано, каже святий Кирил, тільки через дію Святого Духа. Це має ряд наслідків для аскетики, містики, навіть для соціального виміру християнського життя, особливо для спільного святкування літургії. Якщо християни є іншими Христами, бо отримали помазання, то вони повинні мати той самий спосіб мислення, що і Христос, і ходити тією ж дорогою, що і їхній Господь. Наступний – Діонізії Ареопагіт. Життя і творчість. Його часто плутають зі святим Діонізієм, першим єпископом Парижа, або з Діонізієм Олександрійським, святим 3-го століття, або з одним забутим учнем святого Василя Великого. Ряд середовічних і нововічних письменників також вважали, що це був афінський мученик 1-го століття, який згідно з оповіданням Діянь апостолів 17 був наверненим апостолом Павлом. Починаючи з 6-го століття, цьому автору приписували твори, де целесті ієрархія, про небесну ієрархію, де еклезіастика ієрархія, про церковну ієрархію, де divinis nominibus, про імена Божі, де містика теологія, про містичне богослов'я і 10 листів. Однак ці твори були написані лише наприкінці 5-го століття і згодом були зібрані в корпус Dionysiacum, автором якого зазвичай називають псевдо-Діонізія Ареопагіта. Ця збірка творів є спробою систематичного трактування містичного богослов'я на основі неоплатонічних схем і термінології, яка ґрунтується на науці Прокла, котрий помер року 485. Далі, містична наука псевдо-Діонізія Ареопагіти тісно пов'язана з неоплатонізмом і попередньою патристичною традицією. Вона стосується насамперед таких моментів. По-перше, співвідношення раціонального людського пізнання і Бога. По-друге, надраціональний характер містичного єднання, який випливає з обмеженості людського розуму і з принципу, що знання може бути досягнуте лише через уподібнення того, хто пізнає до пізнаного. По-третє, ідея зведення до єдності пов'язана з принципом, згаданим у другому пункті. По-четверте, алегоричне тлумачення сходження Мойсея на гору Синай і, зокрема, його входження у темряву. Книга Вихід 20:21. Далі, u povnej vidpovidnosti do neoplatonivskoj ta patrističnoj tradicii Dionizii važaje negativný metod, tobto metod, jaký napríklad káže pro Boha, ne jaký Boh je, ale jaký Boh ne je, najbliž pridatným dla racionálneho nablíženia ľudského rozumu do peršoosnovy. Однак послідовне застосування негативного методу не веде до пізнання того, чим Бог є сам по собі, а лише того, чим Бог не є, каже Діонізій. Як випливає з висновку першої гіпотези Платона Парменідові, на якому ґрунтується неоплатонічна теологія першоосновів, необхідним наслідком застосування негативного методу є абсолютне мовчання і абсолютне незнання людського розуму щодо об'єкту його інтересу. Воно перевершує найвищі реальності, які доступні людському розуму через поняття і які можна описати за допомогою імен, з яких випливає, що навіть перший принцип є абсолютно непізнаваним і невимовним. На суто раціональному рівні пізнання Бога повністю зливається з непізнанням. Цю ідею знаходимо в працях Філона, деяких отців і, зрозуміло, також у неоплатонізмі. Далі, єднання з найвищим началом не може мати раціонального характеру з двох причин. Тобто абсолютне невігластво і цілковите мовчання, яке є наслідком застосування негативного методу, не дозволяють людському розуму використати свої сили у сфері богопізнання. Діонізій вірний принципу Аристотеля, прийнятому неоплатонікамі, згідно з яким пізнання може виникнути лише між подібними. Ідея про те, що Бог, як єдиний і добрий, перевищує метафізичний розум і тому не розвиває ноетичну діяльність, тобто науку про мислення на цьому рівні, з'являється в істинному неоплатонізмі, а також у Діонізія. Якщо людський розум хоче, щоб відстояти об'єднатися з єдиним і добрим, він сам має переступити рівень метафізичного розуміння, який є нижчим за об'єкт його бажання, до якого прагне. Плотін, Григорій Ніський і Діонізіос говорять про тісний зв'язок між необхідністю виходу за межі чутевої реальності, щоб людина могла сприймати умопостигаємоє, і необхідністю виходу за межі остатнього рівня, якщо вона бажає досягти того, що лежить за межами умопостигаємого. Огорнутий невіглаством і мовчанням, які заважають йому мислити, людський розум тепер уподібнюється до єдиного блага, яке не мислить, і тому може з'єднатися з ним. Об'єднання з вищим принципом ґрунтується на припущенні, що ноетична діяльність дійсно припиняється або відкидається. Це щось надраціональне, щось, що виходить за межі інтелекту. Ці вирази Діонізій бере у Прокла. Сила, яка дозволяє людині єднатися з єдиним і добрим, відрізняється від звичайної інтелектуальної можливості, яка уможливляє споглядання умопостигаємих речей. На принципі, що подібність є неминучою основою пізнання, стоїть не тільки вчення про припинення ноетичної діяльності, pri dosiahnení mystičného jednania, ale i teória, zhidno z jakoju ľudský duch maje bude zvedený do jednosti, oskilky Boh je vseabsolútnoju jednistiu, čo je oden iz osnovných elementív Dionizia i neoplatonizmu. Maje toj, kto hoče dozrite do zjednania s Bohom, zveste množinisť sil svojho ducha do najdoskonalejšej jednosti. Duša, jaká dosiahla mystičného jednania s jediným, teper je netylky jednistiu podibnuju do jediného, ale navíc ototožňuje sebe s jediným, a odže náležiť jomu absolútno i bíše nežive vlastným žiťam. Takým činom istuje nepodvíjne odne a jediná jednisť. Jak čudovo nám tu nahadujúce slova apostola Pavla, už nie živu ja, ale u meni žive Isus Christos. Dali, očiščenia vytčutevoho jak predumova z pohľadania umo postiha je moho transcendentní spiznania, umo postiha je moho ľudským rozumom, tyša iz neznania, v jakých zastriehá je ľudský rozum, koli vin zastosovuje negatívnu díju do jej krajných nasledkov, vidmova vid buďakoj noetičnoj diálnosti i narešti dosiahnenia nadprirodného jednania s jediným i dobrým, vsece znachodiť svoje symboličné vyráženia u Svetomu písmi. V opise skočenia Mojseja na horu Sinaj. Dionizii interpretuje ciu biblijnú rozpoviť u 3. hlavy knihy De Mystica Teologia, kde vin spirájec sa na Filona tá patrističnú tradíciu minulých stoliť. Nemá je potreby detaľno analyzovať cej rozdiel i zupiňate sa na číslených točkách dotyku s Filónom, Klementom Aleksandrijským, Origenom či Grigoriem Nysenským. My obmežujemo sa tým, čo temriava z knihy Výchyt 20-21 je symbolom ľudského nevyhlastva, rozumu a takož predstavľaje prosvítlenia, jaké pýčas mystičného objednania zajmaje miesce nevyhlastva i takým činom je džerelom nadnaturálneho znania. Tvory, jaký pripisujú Dionýziovi, mali veličezný vplyv, zokrema de mystika teológia stala fundamentálnym natchneným džerelom dla vsej zachydnoji srednovičnoji mystiky. V tomu kontexti zhadajemo napríklad svetoho Bonaventuru i Fomu Akvinského. Odnak vplyv Dionýzia prodoužoval sa i v nastupných stolíťach. Sviatý Joan Vít Chresta nadýchal sa ním, kolie písal svoju temnú nič, a Sveta Teresa z Avily zapozičuje sobí tému strastej Božích. Odnak vplyv negatívnej teológie najsilnejšie prejavil sa u anonymnomu tvory Chmara nevyhlavstva. Druhý sluchači Radio Maria, dozvolte meni korotko zrekapitulovať mystičnú teológiu Dionýzia pro krašte rozumenia jeho mystičnej teológii. Sviatej Dionýzii Areopágit, odna z najplivovýších postatej chrestianskoj mystičnej tradícii. Jeho tvory, jaký zjavili sa u 5. 6. stolíťach, hoča sám autor posielaje sa na Dionýzia naverneného apostolom Pavlom v Afínach, Diania 17.34, stali osnovujú dla schydnoj i zachydnoj chrystianskoj mystiky. Osnovní tvory Dionýziu Areopagitu pripisujú sa taký tvory pro nebesnú hierarchiu, de celesti hierarchia, pro cerkovnú hierarchiu, de ecclesiastica hierarchia, božestvení imena, de divinis nominibus, mystičná teológia, teológia mystika, poslania, listovania, jaké takož mystiť kľúčový bohoslovský ideji, centrálne ideji, poperše, šľach apofatičného bohoslovia. Najvidomýšim vneskom Dionýzia je jeho apofatičnej, tobto negatívnej metód bohoslovia. Vin stvrdžuje, što Boha nemožlivo priznati za dopomohu zvyčajných poňať i sliv. Usiake tvrdženia pro Boha povinno zreštuju postupite sa movčaniu, bo Boh perevršuje vse stvorene, naviť buťa samo po sobi. Tomu správžne znania pro Boha prichodí šľachom neznania v lápkach, čerez vytkinenia vsich poňať, čerez temriavu, jaká je jaskra výšuju za budiaké svitlo. My podnosíme sa do Boha, vytkydajúči vse. My neznajemo, što Vin je, ale znajemo, što Vin ponad use, što my môžemo skazati či ujaviti, káže Dionýzii. O druhé, hierarchia, jak šľach nablíženia do Boha. Dionýzii rozhľadaje kosmos jak poriadkovanú hierarchiu, kde vse máje svoje místce i priznačenia. Hierarchia ce neliše sociálna či cirkovná struktúra, a predusím duchovná, poslidovní zbutiv, čerez jaký Božia blahodať predaje sa tvoríňu. Anheli, sviati, svišteníky, virujúči, vsi berúť účasť u comu rusi do Boha. Po tretie, epos jak duchovné práhnenia. Dionýzii vžívaje termín epos, ľubov práhnenia, dla opisu vidnošenia tvoríňa do tvorca. Vsia príroda práhne Boha, bo Vin žerelo krasy, istiny i dobra. Ce ne tilesná a mystičná ľubov, što vede dušu z temriavy do svítla. Po četvrté, temriava ponad svítlom. Na protiváhu zvyčajnomu bohosloviu, jaké akcentuje na svítli jak symboli Boha, Dionýzii vodiť obraz božestvenej temriavy v lápkach. Na veršini mystičného šľachu duša vchodiť u chmáru neznania, kde ona vže nebáčiť, nečuje, nerozumie, ale perebúvaje s Bohom u bezmovní jednosti. Tri stupeni mystičného šľachu. Po perše, očiščenia, zvilnenia vid hrycha i pristrastej. Po druhé, prosvítlenia, otrímania duchovného znania, čerez sviatí tajné, sviaté písania, tá liturgičné obriady. Po tretie, jednania, mystičné zlíťa s Bohom, jaké perevyšťuje usiaké rozumíňa. Dionýzii vplynul na chrystianské bohoslovia schodu, osoblivo na Grigoria Palamu i Isichazim, obto tradicínu schýdňu duchovnísť, a takož záchodu na takých mysliteľiv, jak sviatej Foma Akvínsky, sviatej Bonaventura, majster Eckhart. Jeho apofamatičná, tobto negatívna teológia stala osnovou chrystianskej mystiky srednoviča i renesansu. Amiň. Ďakujem za úvahu. Do zústriči u nastupňoj peredáči. Sláva Jezusu Christu, sláva na víky Bohu.